Bizanțul, leagănul civilizației europene,
pelerinaj al cunoașterii în consemnările marilor istorici.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene. Vă spune realizatorul acesteia, Cătălin Cernătescu. Astăzi vom face o mică incursiune în viața religioasă a Imperiului Bizantin timpuriu. De-a lungul unei mari perioade de timp, aproximativ 306-518, două crize grave au zguduit Imperiul Bizantin, dându-i acestuia în cele din urmă o fizionomie proprie. Este destul de greu să înțelegem astăzi importanța pe care au avut-o în secolele 4 și 5 marile erezii cristologice, dintre care enumerăm arianismul, nestorianismul sau monofizitismul, care au frământat biserica și întregul imperiu de răsărit. Aceasta pentru că s-ar putea crede că în realitate ele nu erau altceva decât simple dispute teologice ale unor oameni învățați, manifestate în discuții pretențioase asupra unor noțiuni subtile sau mai greu de înțeles. În realitate, însă, aceste discuții aveau sensuri mai profunde și o altă greutate decât ne putem imagina, fiind urmărite cu maximă preocupare și neliniște de contemporani. Făcând abstracție de donatism, fără importanță deosebită pentru viața religioasă din Orientul creștin, prima erezie din lumea răsăritană a fost arianismul, care și-a primit numele de la preotul Alexandrin Arie, slujitor la biserica Baucalis din Marea Metropolă Africană. Printr-o interpretare raționalistă a dogmei Sfintei Treimi, care se înscrie mai degrabă într-un plan filozofic neoplatonician decât biblic, Arie considera că între membrii Sfintei Treimi, doar Tatăl purta marca divinității, nefiind nici creat și nici născut. În viziunea sa, Fiul ocupa un loc intermediar între Dumnezeu și lumea creată. Diaconul Atanasie, ajuns mai târziu episcop de Alexandria, considera cele două persoane ale treimii de aceeași ființă, adică consubstanțiali. Sinodul I ecumenic de la Nicea din iunie 325, convocat și prezidat de însuși Sfântul Constantin cel Mare, l-a condamnat la exil pe Arie, declarând eretică învățătura sa, în timp ce învățătura lui Atanasie a fost adoptată de sinod și declarată ortodoxă. Adepții lui Arie nu s-au supus anatemei ce a fost pronunțată împotriva lor și au început o luptă îndârjită cu membrii taberei adverse, apărătorii ortodoxiei. Încă din ultimii ani ai domniei lui Constantin cel Mare, susținătorii ereziei ariene au devenit tot mai influenți la curte, fapt care s-a accentuat în timpul urmașilor acestuia. Unul din fiii lui Constantin, Constanțiu Arian Convins, a acordat sprijin fățiș susținătorilor acestei erezii, impunând-o chiar ca religie de stat în anul 359, în cadrul sinoadelor de la Sirmium și Rimini. Domnia lui Iulian Apostatul a coincis cu o puternică reacție păgână în Imperiu. Proclamat împărat de trupele din Galia în februarie 360 și recunoscut împărat și de provinciile din Orient după moartea lui Constanțiu din 361, el a procedat la redeschiderea unor temple păgâne, a dat un edict de toleranță pentru păgâni, evrei și donatiști și a organizat un cler păgân după modelul celui creștin. Din fericire, planurile sale s-au soldat cu un eșec, datorită morții sale premature, dar și a imensei forțe morale și politice acumulate deja de noua religie creștină. O situație confuză s-a menținut și în timpul domniei împăratului Valens între anii 364-378, de asemenea un arian convins. Acesta a fost botezat de către Eudoxiu, un episcop semi-arian, care a devenit apoi episcop al Constantinopolului. Valens a încercat să impună prin forță arianismul, iar erezia a făcut mari progrese în timpul său, în rândul popoarelor germanice din stânga Dunării, provocând tulburări și șciziuni în rândul autorităților bisericești și a populației creștine din regiune. El a fost sprijinit în acest sens de către Modest, prefectul pretoriului din Orient. Numeroși episcopi ortodoxi au fost alungați atunci din scaun. În anul 365 a fost surghiunit și Sfântul Atanasie cel Mare, episcopul Alexandriei, dar a fost readus în anul următor datorită popularității sale. O puternică opoziție față de arianism au avut o serie de sfinți părinți din răsărit, precum Atanasie cel Mare, fratele său Petru, Meletie al Antiohiei, Vasile cel Mare, iar în apus Papa Damasus și Sfântul Ambrozie al Mediolanului. În Sciția Minor, ținutul Dobrogei de astăzi, este cunoscut incidentul pe care l-a avut împăratul Valens cu episcopul Bretanion, pe care a încercat să-l convertească în biserică la credința ariană. Episcopul Scit a refuzat cu demnitate, părăsind biserica împreună cu credincioșii săi și stabilindu-se în alta. Sub împărații Valentinian I, Grațian și Valentinian al II-lea, în apus, dar mai ales sub Teodosie I în răsărit, ortodoxia a putut obține victoria definitivă asupra arianismului. În iulie 378, la sinodul care s-a desfășurat la Sirmium, în prezența împăratului Grațian, s-a urmărit nimicirea ultimelor rămășițe ariene în provinciile ilirice, precum și combaterea ereziei macedonienilor sau pneumatomahilor, care tăgăduiau de această dată dumnezeirea Duhului Sfânt și de ofințimea lui cu Tatăl și cu Fiul. De asemenea, la sinodul de la Aquileia din anul 381, unde s-au remarcat prin luările de cuvânt Sfântul Ambrozie al Milanului și Anemius din Sirmium, episcopii arieni Secundianus din Singidunum și Palladius din Ratiaria au fost anatematizați. La 3 august 379, împăratul Grațian a întărit măsurile luate la Sirmium, interzicând adunările ereticilor, refuzând să recunoască conducătorilor acestora calitatea de clerici. Această măsură vizându-i se pare în mod deosebit pe donatiști. O puternică reacție împotriva arianismului a avut loc la începutul domniei împăratului Teodosie I. El a renunțat la urcarea pe tron la titlul de Pontifex Maximus, adică de conducător suprem al religiei păgâne, și a refuzat să mai poarte mantia albastră decorată cu stele, simbol al pontificatului păgân. Acest gest a fost urmat la scurt timp și de Grațian. Prin edictul de la Tesalonic de la 28 februarie 380, emis fără consultare prealabilă a episcopilor, Teodosie I a interzis arianismul în jumătatea orientală a Imperiului. Totodată, acest edict preciza criteriile care dădeau dreptul la ceea ce era cunoscut sub numele de creștin al Bisericii Universale. Acest edict a fost întărit prin cel emis la 10 ianuarie 381. În aceste edicte se făcea o distinție clară între Catolicus și Ereticus, primul desemnându-i pe ortodoxi ca adepții ai hotărârilor sinodului de la Nicea, iar al doilea pe adepții celorlalte culte religioase. Păgânii erau considerați o categorie aparte. În mai 381, Teodosie I convoca sinodul al doilea ecumenic la Constantinopol, în cadrul căruia arianismul a fost condamnat definitiv și au fost confirmate și completate deciziile de la Nicea, noua religie creștină având stabilită pentru prima dată o mărturisire de credință oficială, adică crezul. Toate edictele amintite menționau cel puțin pentru partea orientală a Imperiului că religia creștină adevărată este cea care concordă cu credința mărturisită la sinodul de la Nicea, fiind menționat pe scurt și conținutul acesteia. Erau citați și episcopii considerați garanți ai acestei credințe. Din acest moment, toți disidenții erau considerați eretici, interzicându-le construirea de biserici, reuniunile liturgice, chiar și cele din case particulare, iar clerul lor a fost alungat din capitală. Unii eretici greci, precum maniheii, au fost reprimați foarte dur, fiind privați chiar și de o serie de drepturi civile, iar din anul 389 aveau și interdicția de a locui în Roma. În cursul secolului al IV-lea, datorită sprijinului acordat de autoritatea imperială, creștinismul a dobândit o mare influență în imperiu. Prin edictul imperial din februarie 391, Teodosie I a proclamat creștinismul religie oficială în imperiu, fiind interzise toate cultele păgâne. Toate templele păgâne au fost închise, iar în anul 393, jocurile olimpice și misterele de la Eleusis au fost puse sub interdicție. Alte două evenimente simbolice aveau să anunțe cântecul de lebădă al păgânismului. În anul 391, mulțimea fanatică avea să distrugă Serapeionul, templul zeului Serapis din Alexandria, iar la Roma, episodul cel mai semnificativ a fost răpirea altarului și a statuii zeiței Victoria, care se găsea în clădirea Senatului. La mai puțin de o jumătate de secol de la adoptarea credinței unice ortodoxe în imperiu, disputele asupra naturii lui Hristos au fost reluate cu și mai multă vigoare în Orient, unde se înfruntau două doctrine. Cea dintâi a fost nestorianismul, care a primit numele de la Nestorie, patriarhul Constantinopolului, reprezentant al școlii raționaliste din Antiohia, avându-i ca mentori pe Diodor din Tars și Teodor de Mopsuestia. Ultimul susținea că în Iisus Hristos sunt două persoane, cea divină a Fiului lui Dumnezeu născut din Tatăl mai înainte de toți vecii și cea umană sau istorică născută din Fecioara Maria. De aceea, această erezie s-a mai numit și dioprosopism, adică două persoane. Această erezie ducea la concluzia că Dumnezeu Tatăl a avut doi fii. Consecința era că Fecioara Maria nu a născut pe Fiul lui Dumnezeu ca să merite să fie numită născătoare de Dumnezeu, ci numai pe omul Hristos și de aceea trebuie numită născătoare de om sau cel mult născătoare de Hristos. Sfântul Chiril al Alexandriei a profitat de această atitudine pentru a face să slăbească puterea episcopului din capitala imperiului și susținut de papalitate, la sinodul al treilea ecumenic de la Efes din anul 431 a reușit să obțină condamnarea nestorianismului. Abia s-au liniștit lucrurile când a izbucnit o nouă erezie, cea monofizită, dezvoltată de un bătrân arhimandrit din Constantinopol, Eutihie. Acesta a dus la extrem învățătura școlii din Alexandria despre unirea celor două firi în persoana lui Hristos. A exagerat atât de mult unirea celor două firi, încât făcea din ele o singură fire. El susținea că firea omenească, luată de Iisus Hristos la întrupare din Fecioara Maria, a fost absorbită ca o picătură de apă într-un ocean de cea divină, astfel încât a dispărut complet. Aceasta însemna, potrivit acestora, că Mântuitorul nu a avut un trup real. Consecința ereziei monofizite era că dacă Mântuitorul nu a avut o fire umană reală pe lângă cea divină, se nimicea întreaga operă de răscumpărare a omului săvârșită de Fiul lui Dumnezeu. Patriarhul Flavian al Constantinopolului l-a condamnat și excomunicat pe Eutihie. Acesta l-a avut ca susținător pe Patriarhul Alexandriei Dioscor, care cu sprijinul Papei Leon I și a unor susținători de la curte, în cadrul așa numitului sinod tâlhăresc de la Efes din august 449, a obținut prin violență și corupție triumful bisericii din Alexandria. Eutihie a fost reabilitat, iar Patriarhul Flavian depus și odată cu el și Teodoret de Cir și Ibas din Edesa, nestorieni convinși, au fost excomunicați. Împăratul Marcian, speriat de influența crescândă a bisericii din Alexandria și a monofiziților, având și acordul papei Leon I, a convocat sinodul al IV-lea ecumenic la Calcedon din anul 451, care a fixat doctrina ortodoxă sub semnul celor două naturi din persoana lui Hristos. Patriarhul Dioscor a fost depus, iar Teodoret de Cir și Ibas din Edesa și-au reprimit înapoi scaunele episcopale. Părinții sinodali, bazându-se pe canonul 3 al sinodului al doilea ecumenic, au confirmat prin canonul 28 întâietatea de onoare a scaunului din Constantinopol după cel din Roma. Astfel, papalitatea care a contribuit decisiv la obținerea victoriei credinței ortodoxe n-a avut de câștigat decât pe linie dogmatică. Papa Leon I a protestat împotriva canonului 28, susținând necesitatea ierarhizării patriarhiilor după vechimea apostolică și nu după criterii politice, dar fără să aibă câștig de cauză. Tulburările religioase au continuat și după sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon. Nu a fost suficient să se condamne monofizitismul pentru a-l face să dispară. În Egipt, Siria și Palestina, pe fondul opoziției hotărâte a clerului, călugărilor și a populației din provinciile orientale, îndeosebi din Egipt și Siria, au apărut biserici monofizite cu tendințe separatiste, ceea ce reprezenta un pericol grav nu doar pentru ortodoxie, ci și pentru coeziunea și unitatea monarhiei. Încercarea împăratului Zenon de a concilia ortodoxia cu monofizitismul printr-o formulă de compromis, în cadrul decretului de unire numit Henoticon din 482, a agravat conflictul și a condus la crearea unei biserici monofizite naționale cu o ierarhie proprie de către Iacob Baradai, după modelul ortodox, eveniment plin de consecințe pentru viitorul Imperiului. Prin acest act se stabilea că Mântuitorul este de aceeași natură cu Tatăl după ipostasul divin și de aceeași natură cu oamenii după ipostasul uman. Erau ocolite expresiile o natură și două naturi, eludându-se astfel deciziile celui de-al IV-lea sinod ecumenic. Actul a fost trimis la Alexandria, unde patriarhul Petru al III-lea, mongol, l-a acceptat. În Antiohia însă, patriarhul Calandion l-a respins, dar pentru că a fost implicat într-o revoltă împotriva lui Zenon, a fost îndepărtat din scaun. Petru Fulon, care i-a luat locul, l-a acceptat. Patriarhul Martirius al Ierusalimului l-a acceptat și el. Papalitatea s-a arătat însă nemulțumită și a cerut restaurarea autorității sinodului de la Calcedon. În ciuda tuturor încercărilor de a împăca pe ortodoxi cu monofiziții venite atât din partea lui Zenon, cât și din partea patriarhului Acaciu al Constantinopolului, disputa a continuat, în special la nivelul păturii monahale, din rândul căreia se detașau călugării achimiți sau neadormiți din Constantinopol. Papa Felix al III-lea, nemulțumit de creșterea puterii patriarhului din Constantinopol, mai ales din cauza canonului 28 al sinodului al IV-lea ecumenic, a considerat că a venit momentul să ia niște măsuri unilaterale care să micșoreze prestigiul autorității crescânde a patriarhului din Constantinopol. El a convocat un sinod la Roma în iulie 484, prin care a anatematizat și a depus din scaun pe Acaciu. Acesta a mai fost excomunicat apoi încă o dată în octombrie 485 de către un nou sinod. La rândul său, patriarhul a răspuns la anatematizare ștergând numele papei din diptici și întrerupând orice legături cu Roma. În acest fel s-a declanșat schisma acachiană, care a durat aproape 35 de ani. Gravitatea gestului papei Felix a constat în faptul că, pronunțând anatema asupra patriarhului Acaciu, a rupt comuniunea cu întreaga biserică a răsăritului. Ruptura s-a agravat și mai mult în momentul în care pe scaunul imperial a urcat în 491 Anastasie I, care a fost un adept al monofizitismului. Domnia lui Anastasie, un remarcabil administrator care a promovat interesele păturilor active din orașe, nu a adus însă nimic bun în plan religios. Prin sprijinul fățiș acordat monofiziților, el a contribuit la pătrunderea lor în funcțiile cele mai importante din stat, ca și la extinderea influenței lor în mediul mediul rural, un episod semnificativ în conturarea atmosferei care exista în Imperiu în timpul lui Anastasie I, a fost cel legat de încercarea monofiziților de a introduce adaosul care te-ai răstignit pentru noi în imnul Trisagion, Sfinte Dumnezeule, din Sfânta Liturghie. În jurul anilor 513-514 a izbucnit revolta militară a generalului Vitalian în Illyricum, care a încercat să sprijine partida ortodoxă împotriva lui Anastasie I. Aceasta și alte nemulțumiri populare au lăsat Imperiul într-o gravă criză socială și religioasă până în timpul lui Justinian. Despre toate acestea vom vorbi însă data viitoare. Până atunci, realizatorul emisiunii Cătălin Cernătescu vă spune la o bună reauzire și Doamne ajută!